Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonda Dushanbe 13-chi xalqaro yarim marafon musobaqasi bo'lib o'tdi. Mazkur turnirda Belarus, Kanada, Keniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, O'zbekiston, Ukraina, Fransiya, Xitoy, AQSh, Eron, Efiopiya kabi mamlakat vakillari ishtirok etdi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Shohrux Davlatov 1 soat 1 daqiqa 24 soniya hamda Yekaterina Tunguskova 1 soat 13 daqiqa 31 soniya vaqt ko'rsatib, oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborlisi, har ikki natija mamlakat rekordi sifatida qayd etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.